It is an honor for me to address the valley.
Karangalan ko ang magsalita sa inyong matatapat na kabataang babae ng simbahan. Nakikita namin ang paggalang ninyo sa inyong mga tipan sa pagsulong ninyo sa buhay at alam naming pagpapalain ng inyong mabuting buhay ang inyong mga ninuno, ang pamilya ninyo ngayon at mga miyembro ng pamilya sa hinaharap. Dahil sinabi ni Pangulong Gordon B. Hinckley, sa isang batang babaeng maililigtas mo, maraming henerasyon ang maililigtas mo. Ang paggawa ninyo ng tipan ay nagsimula noong mabinyagan kayo at matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo. Nagpapatuloy ito bawat linggo sa sacrament meeting, isang banal na lugar kung saan sinasariwa ninyo ang inyong tipan sa binyag. Panahon na para maghanda kayo sa paggawa ng mga tipan sa templo. Ang mga banal na ordinansa at tipan sa loob ng templo ang nagbibigay ng pagkakataon para makabalik tayo sa piling ng Diyos at upang ating mga mag-anak ay magkasama-sama sa walang hanggan. Tumayo sa mga banal na lugar para sa inyong mga ninuno. Bawat taong isinilang sa mundong ito ay bunga ng mga henerasyon ng mga magulang. Likas sa atin ang hangaring makaugnay ang ating mga ninuno. Habang nakikilahok tayo sa gawain sa family history at sa templo, napapalapit tayo sa inyong mga ninuno sa pamagitan ng paglalaan ng mga nakapagliligtas ng mga ordinansa para sa kanila. Tumayo sa mga banal na lugar para sa sarili ninyo at sa inyong pamilya. Ang mabuti ninyong halimbawa ay pagmumula ng malaking kagalakan, anuman ang katayuan ng inyong pamilya. Ang mabubuti ninyong desisyon ay magpapagindapat sa inyo para gawin at tuparin ang mga sagradong tipan na magbibigkis sa inyong pamilya sa walang hanggan. Tumayo sa mga banal na lugar para sa magiging pamilya ninyo sa hinaharap. Maging tapat sa pagkakabuklod sa inyong asawa sa pamagitan ng banal na priesthood sa loob ng templo sa pagbuo ninyo ng walang hanggang pamilya. Bibiyaan ang inyong mga anak ng katotohanan dahil sa mabuti ninyong halimbawa at dinatitinag na patutuo na bahagi ng kanilang buhay at nagpapakita sa landas ng pakipagtipan. Nakita ko ito sa International Art Competition for Youth. Si Megan Warner Taylor ay gumawa ng retrato sa digital na paraan na makabagong paliwanag ng talinghaga ni Kristo tungkol sa 10 dalaga. Nakilala ko si Megan at ipinaliwanag niya ang simbolismo ng 10 dalaga na para sa kanya ay banal at may pananampalataya na handang gawin at tuparin ang mga sagradong tipan sa templo. Gaya ng matatalinong dalaga, ang kanyang paghahanda ay ginawa habang nagdaragdag ng langis sa kanyang ilawan sa paisa-isang patak ng mabuting pamumuhay. Napansin ko ang magandang tirinta sa kanyang buhok. Ipinaliwanag ni Megan na ito ay sagisag ng kaugnayan ng mabuting pamumuhay ng dalaga sa maraming henerasyon. Ang isang bahagi nito ay sagisag ng paghabi ng pagmamahal at paggalang sa kanyang mga ninuno, ang pangalawa ay paghabi ng mabuting impluensya sa kanyang pamilya ngayon at ang pangatlo ay paghabi ng kanyang handang pamumuhay para maugnay sa susunod na mga henerasyon. May nakilala kong isa pang dalagita na ang maagang espiritual ng paghahanda ay humabi ng mabuting pamumuhay na may uugnay sa maraming henerasyon. Isang magandang hapon ng Setyembre, nasa templo kami ng asawa ko at naghihintay na makilahok sa mga ordinansa sa templo. Si Chris, na kaibigan namin, ay pumasok sa silid. Nakakatuwang makita ang binatang ito na kauuwi lang mula sa mission sa Russia. Na magsisimula na ang sesyon, isang magandang dalaga ang mupo sa tabi ko. Siya ay masaya, nakangiti at puno ng liwanag. Gusto ko siyang makilala, kaya pabulong ako nagpakilala. Bumulong siya, Kate daw ang pangalan niya. At sa kanyang apelyido ay naalala ko isang pamilya nakatira noon sa Michigan na malapit sa amin. Malaki na pala ang anak nilang si Kate, nakauuwi lang mula sa kanyang mission sa Germany. Habang nasa session, pili pumasok sa isipan ko na ipakilala si Kate kay Chris. Hindi ko ito pinansin dahil naisip ko, kailan? Saan? Paano? Nang paalis na kami, lumapit sa amin si Chris para magpaalam at sinamantala ko na ang pagkakataon. Hinila ko si Kate at bumulong. Mabubuting tao kayong dalawa, kaya dapat kayong magkakilala. Masaya kong nilisan ang templo dahil sinunod ko ang pahiwatig. Habang pauwi, napag-usapan naming mag-asawa ang mga naging hamon noon sa pamilya ni Kate. Maganda ang pagkakilala ko kay Kate at nakatulong siya para maunawaan ko ang mga dahilan sa masayang mukha na napansin ko sa templo ng araw na iyon. Sinisikap palagi ni Kate na tuparin ang kanyang tipan sa pamagitan ng pagpunta sa mga banal na lugar. Pinalakas siya sa isang tahanan kung saan ang pagdaraos ng family home evening, sama-samang panalangin at pag-aaral ng banal na kasulatan, ay nagpabanal sa tahanan. Noong bata pa siya, nalaman niya tungkol sa templo at ang awiting templo ay ibig makita ang paborito sa family home evening. Noong bata pa siya, namasdan niya ang kanyang mga magulang na nagpakita ng halimbawa ng paghahangad sa banal na lugar sa pagpunta nila sa templo sa Sabado ng gabi sa halip na manood ng sine o kumain sa labas. Mahal na mahal niya ang kanyang ama at ginamit nito ang kanyang priesthood para tulungan siya sa paggawa ng kanyang unang tipan sa binyag. At ipinatong niya ang kanyang kamay sa ulo ni Kate at natanggap ni Kate ang Espiritu Santo. Sabi ni Kate, sabik na sabik akong matanggap ang Espiritu Santo dahil alam kong tutulungan ako nitong manatili sa landas tungo sa buhay na walang hanggan. Patuloy na namuhay si Kate na puno ng pagpapala at ligaya. Noong 14 anyos na siya, nag-aral siya sa high school at pumasok sa seminary, isa pang banal na lugar para malaman ang ebanghelyo. Isang araw, nagsalita ang guro tungkol sa pagsubok at sinabing lahat ay magkakaroon nito. Sabi niya, ayoko ng mga pagsubok. Ayokong marinig ito. Makaraan lang ilang linggo, nagising ang kanyang tatay sa linggo ng pagkabuhay na biglang may malubhang sakit. Sinabi ni Kate na napakalusog ng tatay niya. Tumatakbo siya sa marathon. Masyado nag-alala ang nanay ko, kaya dinala niya si Itay sa ospital. Sa loob ng 36 na oras, nagkaroon siya ng matinding stroke na pumarilisa sa halos buong katawan niya. Kaya niyang kumura, pero hindi gumagalaw ang kanyang katawan. Naalala kong, naisip ko, hindi, nangyayari na. Tama ang seminar teacher ko, may pagsubok na dumarating sa akin. Sa loob ng ilang linggo, namatay ang tatay ni Kate. Sinabi pa ni Kate, napakahirap. Hindi mo gustong mawala ang iniidolo mo. Alam kong maaari itong makatulong sa pag-unlad ko o maaari ding maging hadlang. Ayaw kong sirain ito ang buhay ko dahil 14 anyos lang ako noon. Lalo kong sinikap na mapalapit sa Panginoon. Lalo kong binasa mga banal na kasulatan ko. Tiniyak sa akin sa Alma Kabanata 14 na tunay ang pagkabuhay na muli at dahil sa pagbabayad sa sala ni Kristo ay makakasama ko muli si Itay. Lalo pa akong nagdasal, dinalsan kong pagsulat sa journal. Pinanatili ko masigla ang aking patotoo sa pamagitan ng pagsulat nito. Nagsimba at dumalo ko sa Young Women bawat linggo. Pinalibutan kong sarili ko ng mabuting kaibigan. Nanatili akong malapit sa mga nagmamahal sa akin na kamag-anak, lalo na sa nanay ko na siyang pinagkukunan namin ng lakas. Humingi ako ng basbas ng priesthood mula sa aking lolo at sa iba pang may hawak ng priesthood. Ang di nagbabago mang pagpiling ito tulad ng matatalinong dalaga ang nagdagdag na langis sa ilawan ni Kate. Nahikayat siya sa kanyang hangarin na makapiling muli ang kanyang ama. Alam niyang batid ng kanyang ama ang kanyang desisyon at ayaw niyang biguin ang ama. Nais niya makapiling ito sa kawalang hanggan at naunawaan niya na ang pananatiling tapat sa kanyang tipan ang patuloy na mag-uugnay sa kanya sa buhay ng kanyang ama. Hindi natapos ang mga pagsubok. Noong si Kate ay 21 at nagsumite ng kanyang papeles sa mission na tuklas ang may cancer ang nanay niya, kinailangan gumawa ng mahalagang desisyon si Kate sa kanyang buhay. Mananatili ba siya sa tahanan, suporta ng kanyang ina o magpupunta sa misyon? Binigyan ng kanyang ina ng basbas na may pangakong maliligtasan niya ang sakit. Sa katiyakang dulot ng basbas, sumulong si Kate na may pananampalataya at itinuloy ang pagmimisyon. Sabi ni Kate, paghakbang yun sa kadiliman, ngunit habang nasa misyon, dumating ang liwanag at natanggap ko ang balita na natupad ang basbas sa aking ina. Tuwang-tuwa ako na hindi ko isinantabi ang paglilingkod sa Panginoon. Kapag dumaranas ng hirap, palagay ko madali ang hindi kumilos at sumulong pa. Pero kung uunahin mo ang Panginoon, ang mga di magandang pangyayari ay magiging pagpapala. Makikita mo ang kanyang kamay at masasaksihan ang mga himala. Nakita ni Kate ang katuparan ng mga salita ni Pangulong Thomas S. Monson. Ang pinakamahalagang pagkakataon na mapapa sa atin ay matatagpuan sa oras ng matinding hirap. Ganito ang pananampalataya ni Kate dahil naunawa niya ang plano ng kaligtasan. Alam niyang nabuhay tayo noon, na ang buhay sa mundo ay panahon ng pagsubok at muli tayong mabubuhay. Nanalig siya na pagpapalain ng kanyang ina, ngunit mula sa karanasan ng kanyang ama, alam niya na sakaling mamatay ang kanyang ina, magiging maayos ang lahat. Sabi niya, hindi ko lang nakayanan ang pagkamatay ng aking ama. Naging bahagi ito ng aking pagkatao at mabuti ang naidulot nito. At kung kinuha man ang nanay ko, ganun din ang mangyayari. Mas tatatag ang aking patotoo. Naghahanap si Kate ng banal na lugar nang gabing makita ko siya sa templo para maihabi ng mahigpit ang walang hanggang maugnayan na dumarating sa pamamagitan ng serbisyo sa templo, sinunod niya ang huwara ng kanyang mga magulang sa regular na pagpunta sa templo. Walang gaanong nangyari ng gabing ipakilala ko si Kate kay Chris, ngunit sa paghanap ng isa pang banal na lugar na sumunod na linggo, nakita ni Kate si Chris sa gitna ng daan-daang young single adult sa Institute Devotional. Marami pa silang nalaman tungkol sa isa't isa. Makaraan ng ilang linggo, niyaya ni Chris si Kate na samahan siya sa panonood ng General Conference. Patuloy sila naghanap ng mga lugar na nag-aanyaya sa espiritu sa pagliligawan nila at sila ay ibinuklod sa templo, ang banal na lugar kung saan sila nagkakilala. Kapwa nila ngayon ginagampanan sa gradong responsibilidad ng pagiging magulang na hinahabi ang kanilang patutuo sa plano ng kaligtasan sa buhay ng kanilang tatlong maliliit na anak na lalaki at ipinakikita sa kanilang landa sa paggawa ng tipan. Sa isang batang babaeng maililigtas mo, maraming henerasyon ang maililigtas mo. Ang desisyon ni Kate noong 14 anyos siya na manatili sa landas ay patuloy nagdagdag ng langis sa kanyang ilawan. At pagtayo sa banal na lugar ay nagligtas at magliligtas sa maraming henerasyon. Ang pagsaliksik sa kanyang mga ninuno at paglilingkod sa templo ay nag-ugnay sa kanyang puso sa kanila. Ang paggawa sa gawain ng family history at templo ay mag-uugnay din sa inyong mga puso, sa inyong mga ninuno at bibigyan sila ng pagkakataon sa buhay na walang hanggan. Ang pamumuhay ng Ebanghelyo sa tahanan ay magdaragdag din ng langis sa inyong ilawan at hahabi ng espiritual na kalakasan at magpapala sa inyong magiging pamilya. Gaya ng sabi ni Elder Robert D. Hales, kung halimbawang natanggap natin sa ating mga magulang ay hindi mabuti, responsibilidad natin itigil ito at ituro ang mga tamang kaugalian sa susunod na mga henerasyon. Magpasya ngayon na gawin ang lahat para punuin ang inyong mga ilawan upang ang malakas ninyong patuto at halimbawa ay maihabi sa buhay ng maraming henerasyon noon, ngayon at sa hinaharap. Nagpapatotoo ako na ang mabuti ninyong pamumuhay ay hindi lamang magliligtas ng mga henerasyon, kundi ililigtas din ito ang inyong buhay na walang hanggan dahil ito lang ang paraan para makabalik sa ating Ama sa Langit at magalak ngayon at sa buong kawalang hanggan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.